6, Seime 45 balsus, bus pagaidami 2 balsus, deputatą Andrius Kojdį ir Doris Sirovys, Ramų Kojdą Pernskaitį, Kojdą ir Kapitonas Dinzamalų žaugį. Tad, 2 balsus, kuriai turi vėdės į savo sposnės, ir pažiūrėti Galinčinę, Vandu Radovičių, Jūsų Kremlį, Lietuvą, Valmą, Ketmanį, on Laišų Kretinės pagalbą. Pārkārta kārtību man būs piekrātā kārtībā Andrius Kukadovs 10. vietnieku valda kārtiņa, kas ir visi viši, kas saistīs ar viņam piešķirumu atvienājumu. Tā ir kā dēlta naša nozvanus.
Tātā Andri lūdzu, mēs atbalstīs.
Tā lūdzu.
Nemalbalstu lūdzu, ja?
Jā.
Būs normāls un tātā tā kārtī papildināšanā kumu, bet būs 10. vietnieku valda kārtiņa, kas ir visi viši. Būs, kas ir kārtība. Mēs nebalsījām. Par darba kārtību pārējiem mūkniem, kas ir pristūdīti, kad jautājumi? Nav jautājumi. Būtu
no mūsu jautājumi.
Ja būtu?
Man ir komentārs par darba kārtības papildus jautājumu numuru 34. Pabīdzu savu, ka jūs pārādās atīkājies ar šo
mūsu.
Šeit, ka ir tiks pārākās faktus, tad ir iepazīties ar šo
kur izstrādāts ir paredzot zemes gabalu
zemes vienībai divas zemes vienības, viena tāda tavs partija 1454 kvadrātmetri, otra 416. Komitejā izskatīts atbilstības, piešķirt atsākt vairākās jau pārvērsī pirmajam zemes vienībai, pirmajai zemes vienībai piešķirt lietošanas mērķi individuālo dzīvumu ar arī, savukārt dzimtu dabalu numur 2, nosaukt skaļā savu ielu un atstāt un piešķirt lietošanas mērķi zem dzelzceļa infrastruktūras zem noteļu pilsvāru un ceļu zemes noteļu pilsvāru. Komitejā izskatīts atbalstības un ir fizikas dabalas sēdē.
Paldies, ka dodam jautājumu. Jā, tā ir naudas, kas ir pats par mani paldies, nevosim. Parādēs es piešķinu no 20 mērķi no 10 no skatīšu.
Izskatīts 21. Gada 29. Jūnija iesniegums par adreses piešķiršanu un lietošanu mērķi noteikšanu plānotēm zemes vienībām. Numur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 17. Ņemot vērā vairāk 3. Gada 22. Februārā raksturojuma vārdus kodas saimniecības lielās sālas līdz zemes gabala detaļu pārbaudījumu un zemes ietilpības projektu komitejā izskatīts atbalstības un pēc vizītes uz mums sēdē.
Un mēs tā lūdzu jautājumu. Jautājumu nav būs uz plānu projektu, kas pat. Viesim, balsīt. Pār zemes lietošanas mērķi vairāk no skatīšu.
Pārbaudot būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju 2021. Gada 15. Jūnijā iesniegt būvniecības nekustamam īpašumam mērķi vīdu māju būvniecību un iešķirtētā nekustamam īpašumam zemes mērķi individuālo dzīvojumu māju apgūtu zemi plus 6.5. Komitejā izskatīts atbalstīts un tiek vizīts uz būvas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu, kas ir par labi projektu. Paldies, interesīgi. Par pašvaldības nozīmes ielas statusu noteikšu Čakai ielai, Mārupē, Mārus Pagastā, Mārus Nau, tad nav skatīšu.
Ir izskatīts iesniegums no īpašnieka, kurš iesniegts 21. Gada 29. martā. Lūgumu Čakai ielai noteikti pašvaldības nozīmes ielas statusu. Komitejā izskatīts atbalstīts un ir virzīts uz grūtas sēdē.
Paldies, lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav lūdzu, kas ir plānu projektu. Paldies, ieklausīt. Par adreses piešķiršanu, lūdzu skatīt.
Ir izskatīts iesniegums par nekustamā īpašuma grupa iela 13, kurā atrodas divu ģimeņu dzīvojamo māju grupa. Komitejā izskatīts un nolemts ēkai piešķirt adreses ir grupa iela 13, Mārupes Pagasta Vannas novads. Un divām telpu grupām piešķirt nosaukumu grupa iela 131, Mārupes Pagasta Vannas novads. Un grupa iela 113, Mārupes Pagasta Vannas novads. Izskatīts ir 21. Gada 27. Gada iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Stūnīši numur 486. Zemes gabala sastāvā 880 kvadrātmetri, kas atrodas Tīrējā, raksturiski Mazdāzes teritorijā, nolēmums pieņem piešķirt adresi, Latvijas Dāmas 10, Tīrējā, Mārkus Pagasts, Mārkus Nomas komitejā izskatīts atbalstības, pie vizītes uz domas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumu. Jautājumu man lūdzu izskatāmu projektu. Paldies, nevosim. Par konkursu Mārkus Novada uzņēmēju gada balva ir 2021 komisijas izveidošana un nolikuma apstiprināšanā. Paldies, kārši.
Jā, saskaņā ar Mārkus Novada attīstības programmu 2020-2026. Gadā ir plānota 2021. Gadā, ko bija organizēt Mārkus uzņēmēju dienas. Pasākuma laikā tiek plānota
zemes tirdzniecība ir nekai, tiem ir nacionālais pats, savas pats no lāpus un valsts kārtīšana.
Ja ir izskatīts akcijas sabiedrība augstspējumu tīkus iesaimums, ar lūgumu pieši ir tātresi elektroenerģijas pārvaldes tīkli transformātoru apakšstacijai, komitejā izskatīts atbalstīs, un tie pieskatīs uz domas sēdē.
Es uzdomu jautājumu. Jautājumu man mums uz problēmu projektu. Paldies, jau balsīt. Parādās es piešišu zemes vienību balvu valstis, spildējoties pats no mārkus no valsts kārtīšu.
Ir izskatīts nekus, ir izskatīts iesniegums 7. Jūnijā lūgumu piešķi, ka zemes vienība valstis spildu papīs pagastā mārkus no komitejā izskatīts atbalstīs un tiek virzības uz domas sēdē.
Mums jau dāmi. Jautājumu nav būs uz problēmu projektu. Paldies, Skandalsīgi. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustām iepušu šņores pavasēt savas pakas smārts un valsts valsts kāpēču.
Izskatīt 21. Gada 22. Jūnija iesniegums ar lūgumu atļaut izdalīt no nekustām iepušu šņores zemes vienību 0,8 hektāra. Nekustamais iepušu sastāv no 5 zemes vienībām. Komitejā izskatīts atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdē.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nebūs, kas ir panāku projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par detalu plānojumu nekustamu īpašu pavāri, īlāzīši, īpermētis, zemes vienībām, īķotoris paks, tam apsnoda nodrošina publiskā priešnieku un atzinu saņemšanai valsts kārtīšu.
Ir izskatīts sījā Rīgas mērnieku vietojas iesniegums ar lūgumu nodot detalu plānojumu projektu publiskā apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamam īpašumam pīlāzīšu pīpermērķis un pavāri. Detalu plānojums izskatās un iesniegts atbilstoši no pašvaldības projektam. Nodot publiskā apspriešanai un atzinumu saņemšanai apspriešanai pārāk no pašvaldības attīstības daļas teritoriju plānotāju Daina Kautu detalu plānojumu izstrādes vadītāju, noteikti publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no vēstas paziņošanas informatīvā izdevumā Markus Vēstis. Komitejā izskatīts atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdē.
Paldies, lūdzu, jautājumu. Jautājumu nav lūdzu, kas ir plānu pirmu. Paldies, atbalstīt. Par tiem ir nacionālā parka, darba saistības plānas skatis uz raudzības tūmas no Latvijas pārējuma nominēšanu valsts kārtīšu.
Darba saistības pārvalda informē, ka 2020. Gada oktobrī tika uzstāta tiem ir nacionālā parka darba saistības plānas skatis un atbilstoši NK noteikumiem, ja noteiktā teritorijā tiek izstrādājas šīs te dabas aizsardzības plāns šajā gadījumā, kur mums pašvaldībā, tad tiek nominēta Belza Dieva no Mārupas novada. Komitejā aizsardzības atbalstīts un tiek virzīts uz domas sēdē.
Mums lūdzu jautājumu. Tev kāp nav lūdzu, ka nav projektu. Paldies, balsīt. Pārta zemes iegūta iegušanā, valsts kārtīšu.
Ir izskatīts sījā vietā saules iesniegumis, kurā lūdzu izsniegt izzinu pār piekušanu iegūta iegušanā zemes vienību. Pēc ielu 10 vīkuru pavietas pavietas mārķis novads. Nekustamais iegušanu iegušanas mērķis ir individuālā dzīvumā mājā būt, teritorijā atļaut izmantošanu savu mājas ar būt. Sījā vietā saules vienīgais dalībnieks Krievijas federācijas pilsonis. Komitejā izskatīts atbalstīts un ir virzīts uz domas sēdē par piepriekšējo iegūtu savas īpašumā šo
vienību. Mums jautājumi. Jau tā nav būs kas par lēmu projektu. Paldies, kas pretī. Atkurās, varbūt sodrējās, jāms būtīs. Lēmu projekts atpūtināts. Paldies. Ar māras no pašvaldības līdzsvarām sēmu piešķiršanu dzīvojamo māju piespēju. teicām, ka tas atveju līdz centru sistēmai ilgstenēm.
Ienākums, ja tā domā, kaut kā tīri ir daži 20 un 20.
bojās, bet netika laiks atvaļinājumā. Manā komentāra, es vienkārši izsakārtotu tādu projekts, bija uz nosaka, ka viņa aizpilsēja kompensās par šiem neizmantotām kurām dienām.
Man vēl ir, ingresēja apmaksāt atvaļinājumu atvietināšanas naudā nav pieredzama, izņemama, ja pārtrauca viņu darbu attiecības, tad tā ir cita lieta, kas to saprot, tā ir atmaksāt. Šajā dienā es aicinātu neatbalstīt, ka cilvēks pasūvēja darīgos, tas nav otrāds. Tas ir mans iedoklis.
Tas ir iedoklis, ja labi atceramies, tad bijušās māras no pašas klubas pilnas beidzās 30. Jūnijā. Māmiņš bojās pievēlēts vietnē kamatā, ir otrējā jūlijā. Otrējā tā pirmais jūlijas, viņš ir bijis bez darba. Tā kā viņam pienākas likumīgi, viņš ir te šīta kompensācija. Likuma pārkārtas neiežūrīja. Vēl kādi tik iedobri jautājumi? Iedobri jautājumi nav lūdzu, kas ir padāmas projekts. Paldies! Kas ir pret? Nožams atrās pret. Atkurās? Aivus rostīts. Atkurās? Lēmums bija. Par Latvijas notu pašvaldības īpašumā izsauc nozīt darbību, darbības izbeigšanu. Finanšu
komiteja ir
paldies par visu vienu. Paldies par mums balsu nebalsu. Paldies, nebalsu. Par Māras mūsu pašvaldības komisijas izveidošanu, lēmumu pieņemšanai par valsts zemes iegūšu īpašumā un tās novietojumu apstiprināšanu.
Thank you.
vēlēties tīmu slēgšanu ar sījām valkot nams? Tad
ir tā saņēma sījā valkot nams iesniegums ar lūkumu delegēt pašvaldības funkciju saistībā ar ceļu izpildu divaksimības īpašumus ceļu 29. Pašvaldībā piedrīt ceļu 29, kas ir visu inženieku lūkās sliktā vietiskā stāvokļa un arī no valsts pārņēmēja ceļu 22 lūkstīnieki, kas ir neapdraudzības vienību un veido kopā ceļu 29 nepieciešamo ceļu nodalījumu joslu. Šis ceļš nepiedalījās tieši pašvaldības ceļa vasāru ceļš, attiecīgi neveido vienu ceļu tīklu. Privāta personai sieva Baltu Nams, uz kopīgšu tiesību pamata pieder tieši tā nepieciešamo daļa, kur uz kuras varētu izbūvēt pašvaldības ceļa ceļu 29 turpinājumu, savienot viņu ar vasāru ceļu un attiecīgi nodot pašvaldības no veidot zemes ierīcības darbus un modelot šo izdevot ārā no kopīgušanu šo zemes kaut vienības darbu un attiecīgi pievienot pie pašvaldības ceļa ceļa 29. Pašvaldības investīciju programma vismaz turpmākajos 3 gados ceļa pārbūve ceļa 29 nav paredzēta. Privāta īpašuma atsevināšana sabiedrības vajadzībā arī nav paredzēta. Privāta personas ierosinājums ir atbilst pašvaldības funkcijai organizēt ceļa uzlabošanu un infrastruktūras uzlabošanu un veidot vienu ceļu tīklu. Privāta personai visi nepieciešami resursi ir arī saskaņā ar politikas novēršanas biroja atzina un mūsu šādos darījumos pašvaldību drīz darīt to visu soli, lai ir jānodrošina, lai piepiešana nododama, lai es nepieciešamais īpašumu būtu attiecīgi novērtēt pēc tirgus vērtības un būtu neveikta atbilstoša. Nomas maksa, tas ir izdarīts noslēgtos izpējas vienošanas ieguros, pieaicināt certificēt vērtētājs, kurš attiecīgi noteica abām pašvaldības īpašuma esošanas un svinībām, pirms nomas maksu sagatavo finanšu komiteju, sagatavo slēmu projektu, par to, kā sieva valdība nams ir delegēta pašvaldības funkcijām ietilstoši pārvaldes uzdevums ar pilnvaru veikt pašvaldības ceļa C29 pārbūvi un to turpmāku pievienošanu un savienošanu ar ceļu 22 pašām mežodiem caur nekonīpšanu ceļēji un delegēta uzdevuma izpildu ietvaros nodarbības ievaldu nams atlietības vietošanā pašvaldībai pievienošās zemes vienības, uz kurām ir veicamās vai veicamās ceļu pārbūvi.
Paldies, mums jautājums. Jautājumi nav, mums kas par darbu projektu. Paldies, nebalstīt. Par korupcijas un īpašu konfliktu visi vēl vērtēt šitas komisijas izvietošanu un tās nolikumās uz šīmās.
Lai izpildītu jūsu kaut kādā noteikti un prasības noteikti par iekšējās kontrolas sistēmas kontrasīvām korupcijas un īpašu konfliktu novēršanai kūdzes personas institūcija, finanšu komitejas sektoros mājās projektu pār pastāvības korupcijas un īpašu konfliktu sistēmas novērtēšanas komisijas izveidošanu, tās sastāvā apstatināšanu, attiecīgi ir izveidot iepriekš līdzīgu komisiju pilnvaras un atvieglojumu.
Mēs mūsu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu, kas tur lēma. Paldies, jautājums ir. Par mārķu no pašvaldības un vizuālās identitātes programmas atzīšanu par spēku izolējušu.
Tad vizuālās identitātes programmas ir atzīšanāt ar mārķu no 2.5. gada 7. maija lēmumu. Un ja mums varētu būt izskatījums jautājums,
Par mākslinu domes 2012. gada 29. augustu saistošu noteikumu noteikumu par mākslinu simbolisku izmantošanu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ņemot vērā, mākslinu šo administratīvu teritoriju reformu, mākslinu Aleksandra Kojica par pagaidu vizuālas atpazīstamas dzīves apstiprināšanu kopā ar tās vienkāršo pieeju un izmantošanas kārtību. Kas ir pieaugumā?
Vai visi ir iepazinušies uz šo tevi? Jā, jā. Jautājumu, kā? Būdu? Jā.
Paldies,
kas ir pret, atkurās, Jā, skatās par mums organizācijās arī vietas. Jā, piekaņems. Pārbaudītas un savas pagastu pārbaudas ir pārbaudītas arī tādā saskaņā līguma. Ar pašvaldību 21. Panta, 1. taisības punktu un 40. Panta 4. Daļu ir atklāta balsta, tad vēlēšu zīmē, jāiecēt pārbaudas vadītājs. Lūdzu, kandidātus. Elpa, lūdzu. Ainās Travels parādzīs mūsu tiesi šeit.
Jā, mums.
Tā, mūsu vēl kādu kandidātu? Aivas mūsu.
Es varētu izmēģināt, ka reikāt, lai būtu zināma konkurence, ņemot vērā to, ka pagājušajā nobalstojās, tiks nobalstot vārdu. Un parādes atstāvā ir jau tāds nodeļas, kā administratīva inspekcijas sabiedriskās kārtības daļa. Un galvenokārt tas sastāvēs
administrācijai tāpat kā gan pati administrācija ir pildījusi visu šos te uzliktas uzliktās funkcijas un uzdevumus, un mēs kā vadītājs nodrošināt šo te procesu un visu šos gadus visu uzdevumu tik Thank you.
bet vai tas ir pamats, jo viss, ka nekamēr drusku bažas, ja ar to cik atbildīgi var uzņemties pamatu.
Paldies, labi.
Man bija prieci, ka uz Nadīnu Milneru mēs viņu zinām, jo enerģiski pārstu likumtošanu, šomēr tas cilvēks varētu tikai savu un uzrākt viskas situācijas. Es domāju, ka vajag uzklausīt vēl šos kandidātus un tad izlēt, jo mums jau vajag labu, es biju labāks vadītājs, arī labāk mēs tad strādājām, mums strādājām ar izskatāties, bet arī to darāt. Mēs tad steigi, ka nav nekā, mēs varam mierīgi kundus no mēnesi sastrāt.
Pārvaldi, redzēsim, ko mēs darīsim ar jaunu.
tas būtu tāds normāli jautājums, bet vai šajā gadījumā jau mēs redzam, ka tas ir līdz gadu beigām, ir centrālā administrācija diezgan daudz apkārtas ar lielu potenciālu, tad risku ir arī daudz risku ir ar to vienies, kur ir varbūt ar līdzīgi šīs te pārbaudas funkcijas nevis var veidot, bet vienkārši ir uzraudāt šos te cilvēkus, kuri strādā šajā pārbaudā. Inspekcija, mēs jau vēl kāds kārtības dēļ, arī jūs iespējām.
Tā kā pārbaudu ir iestādē, tad iestādē jābūt vadītājiem. Ja?
Nu, tur jau ir kā pilna. Mēs izveidojām iestādi, kur arī bija jāizveidot.
Iestādi bija jāizveidot.
Nebija. 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 No likuma panta, kur ir pateikts, ka šādu pārbaudu jāveic, no kādas gadījumas pārbaudu nevienu.
Varbūt tas atklātais pauklis varētu būt tiešām, ka cilvēkiem nebūs par to, kā mēs ir savas lokējas un iesam. Viss zina, ka ir atīstīts, ka uzrakst iesam, ka ir kungs kādā piedalīties. Ja viņš ir labākais, viņš uzmanās. Lai visiem tā zaudīt. Es pieņēmu, ka tā pārbauda varbūt arī strādāt, ja mums labs vadītājs. Vēl pēc jautājums. Kāpēc mums ir tā
jautājums? Kā jūs paši atceraties, pārbaudē būtiski mazāk darbinieki nekā patreiz administrācijā vadītē. Jā, būtiski mazāk ir. Tātad šie divi cilvēki, kas atsākas būs, ir administrāma inspekcija, kurā ir trīs cilvēki, un sabiedriskās kārtības daļā nemaldus 12 cilvēku.
Ko tad viņš vadīs?
Šī iestāde tādā ir jāatrāda.
Vai nav vēlētīgi?
Šobrīd tātad arī tajā mājā centrālā 4 darbojas visas pārējās struktūra iedības, kur jānodrošina papīrs dzīvuļiem.
Bet mums neiks nezinies, ka viņš pārvaldes
Nu, bet šis pārvaldes vadītājs šo nodrošina šo funkciju, visu atkal, ko visu šī struktūra iedības
darbojas. Vai visi zināt, kā būs
viņa augstu? Tā ir otrā, kur atbildētu šajā jautājumā.
2000
nē. Nav. Nē. Ai, nāc pats zinu. Nemaldos, pat reiz 2700. Tā ir šobrīd.
Tā ir
šobrīd. Tā ir Tad, kad dēļ šo zīmes
viņu nevēlas.
Bet tāpēc, ka jūs aicinājāt atlikt, lai atsākt trīs kandidātus. Nē, atlikt prezidentu valēmā mums neatliks. Nē, tāpēc ir piepērtās ar Latīnu vai to otru. Nē, otrumā ir visi kārtīgi, bet kādu
saskatīt?
Tā ir tā kārtības jautājums, ja bija slita pieeja. Ja bija iespēja šos kandidātus izvirzīt, tie viens kandidāti netika izvirzīts. Elfu šeit izvirzīja konkrēta kandidāta. Nu, ko mēs runājam? Tā, pārtraukums, 15 minūtes, nevajadzētu dzīvēt. Lūdzu, lai sākas Kurš Štenbergs par. Dals Štolera par. Jānis Rastāvs par. Nikolais Rūtīpēko par. Jānis Līdīs par. Darba kārtības 35. punkts par izmaiņām komisijas sastāvā.
sagatavots mākslinieks parkā esošā administratīvas komisijas priekšsēdētāja Andreja Kirilova ievēlēšanu āmatā uz 21. Gadā ievēlēts Mārkus no pašvaldības kundzes pilnvaru laiku. Vienlaikus atzīvot Mārkus no pašvaldības domes 17. Gada 14. Jūnija lēmumu, ar kuru viņš tika ievēlēts šajā pašā āmatā uz paredzotajiem slēgt beztermiņā darba līgumu. Ir saskaņā ar iepriekš apstiprinātu pašvaldības vēlāk apmaksāmu darbu samaksas nolūkumu otrais punkts, kad ir jāmaksā atlīdzību, ka cik viņš nav algotais pašvaldības institūcijas nedomē, tad viņam ir nosakamā amata atlīdzība, kas tev izvērtīgi šobrīd darba līgumā. Noteikti ir ēdien, nosakam, ka viņš strādā pilnu laiku, bet, protams, viņam ir jāstrādā atlīdzības. Ir trešais punkts par jaunu administratīvas komisijas lodzi pie ievēlēšanu amatā, pirmais, un attiecīgi no esošiem komisijas lodzekļiem jānosaka, ka būs administratīvas komisijas priekšsēdētājs, kas priekšsēdētāja vietnieks, kas aizvietos priekšsēdētāju viņu prombūtnes laikā.
Tātad mums ir jāievēl amatā vēl viens Varbūt, ka mēs varam un man par praktībā iebildēs kaut kādas funkcijas, vai jau mēs neviet tiek valde kārta un iesniegu izsevīšanu. Tātad valsts kārta 10. augustā ir iesniegts kūpi tieši patrinājumu. Un tātad viņš ir ievēlēts 21. gadā ar pirmajā par iespējīgu vietu. Pēc tam viņš ir pildījis pašautas īpašu pārvaldes vadītāju pienākumus. Un ar šo viņam no pienākas kārtējas apkastāt satrinājums no, 20. Gada 20. aprīļa, 21. 28. jūlijā, 25. viņam pienākas šī tiek rakas atrinājums. Lūdzu, viņš atrinājums piešķirt no 21. gada 23. augusta, 21. gada 5. septembrī. Par šo nosodā to laiku nekādi jau vienā. Jau tā nav lūdzu, kas ir par tieši atrinājumu piešķirt no alba kārtniem. Paldies, nebalsīt. Tā, darba kārtības visi jautājumi izskatīti. Slēdzu, tiek slēgts, paldies.